Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 1-2 желтоқсанда Астанада өтетін саммитіне шақырды. Екі ел басшылары Өскеменде Қазақстан мен Ресейдің 7-ші аймақаралық ынтымақтастығы форумында кездескен болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті 11 жылдық үзілістен кейін биыл қайта өтуі керек. Халықаралық ұйымның жоғары деңгейдегі басқосуы соңғы рет 1999 жылы Стамбул қаласында өткен болатын. Қазақстан уран байытатын ресейлік компаниялардың бірінің акцияларын сатып алу мүмкіндігін қарастырып жатыр деп хабарлады. Сейсенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Иркутск қаласында өтіп жатқан 6-шы Байкал экономикалық форумына Қазақ премьері біз мұндай мүмкіндікті Росатом басшысы Сергей Кириенкомен сейсенбі күні қарастыратын боламыз. Бұл қандай кәсіпорын екендігі белгілі болғанымен мен әзірге оның атын айта алмаймын. Келіссөздер аяқталып қалды деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының баспананың жеткіліктілігі бойынша арнаулы баяндамашысы Ракел Роллинг сейсен бүгіні кешкісін Астанада үлескерлермен кездесуге тиіс болатын. Роллинг Қазақстанда 13-ші қыркүйекке дейін болады. Осы күні ол Біріккен ұлттар ұйымының Астанадағы өкілді кеңсесінде өз сапарының нәтижелеріне арналған баспасөз мәслихатын өткізуді жоспарлап отыр. 8 күндік сапарының барысында тәуелсіз сарапшы үкімет пен жергілікті билік өкілдерімен және азаматтық қоғам қайраткерлерімен кездеседі. Мақсаты лайықты баспанаға деген құқықты жүзеге асыру жолындағы Қазақстанның қол жеткізген жетістігін талқылау. Сапар кезінде жинаған мәліметтер негізінде Ракел Роллинг баспанаға деген құқықтың іске асырылуы бойынша өз қорытындысымен кеңестері айтылатын баяндама жасап, ол 2011 жылдың наурызында Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша кеңесіне ұсынылады. Қытайдың Іле Қазақ автономиялы аймағында арнайы экономикалық аумағы ашылды. Ол туралы China Briefing басылымын сілтеп көрсеткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының интернет порталы хабарлайды. Қазақстанмен шекаралас орналасқан Іле Қазақ автономиялы аймағын негізінен этникалық қазақтар мекендейді. 200 шаршы шақырымды құрайтын жаңа экономикалық аумақ Қорғас шекара бекетін Қазақ-Қытай саудасының кіндігіне айналдыруға тиіс көрінеді. China Briefing басылымының хабарлауынша Қазақ-Қытай саудасының жылдық көлемі қазір шамамен 10 миллиард долларды құрайды. Қытай Қазақстанның Ресейден кейінгі екінші ірі сауда әріптесі болып табылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбіде Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэл Баррозу Еуропаның экономикалық сауығуының қарқыны өсіп келеді. Ал жыл сайын жыл қорытындысының көрсеткіштері жорамалдан артық болып шығады деп мәлімдеді. Страсбургте Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде Баррозу сонымен бірге Еуропа одағындағы жұмыссыздықтың әлі де жоғары деңгейде қалғанын атап көрсетті. Баррозу Еуроодақтың барлық 27 мүшесін демеу үшін алдағы 12 айдың ішінде құрылымдық реформаларды жүзеге асыру керек деп есептейді. Биыл Еуроодаққа мүше елдермен еуро аумағына кіретін елдер айтарлықтай қарыз дағдарысын бастан кешті. Соңғы ресми жорамалға сәйкес 2010 жылы Еуроодақ елдерінің экономикасы 1%, ал еуро аумағына кіретін елдердің экономикасы 0.9% өсуге тиіс. Сейсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Отынбаева егер саясаткерлер елдегі ахуалды ушықтыра беретін болса, онда парламент сайлауының өтпей қалуы мүмкін деп мәлімдеді. Бішкектегі саяси форумда Отынбаева қажет болса елге төтенше жағдай тәртібін орнатуға баратынын ескертті. Сәуір айындағы төңкерістен кейін билікке келген қазіргі қырғыз үкіметі елдің оңтүстік өңіріне өз ықпалын орнатуға тырысты. Қырғызстанның оңтүстігіндегі шілде айында болған ұлтаралық қақтығыс салдарынан 300-ден астам адам мерт болып, мыңдаған кісі баспанасыз қалды. Ұлтаралық жанжалдан 2 апта өткенде Қырғызстанда конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдум болып өтті. Жаңа атазаң президенттің билік құзырын көрсетіп, бүкіл Орта Азияда тұңғыш парламент республикасын құру үшін маңызды қадам болды. Ауғанстанда талибтер елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінің бір аудан әкімін өлтіріп кетті. Әкімнің автокөлігі тосын шабуылға тап болды. Шенеуніктің автокөлік жүргізушісі де оққа ұшты. Талибтердің өкілі кісі өлтіргені үшін жауапкерлікті өз мойындарына алатынын мәлімдеді. Әдетте Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында белсенді әрекет ететін талибтер соңғы уақытта елдің айтарлықтай тыныш солтүстік және батыс өлкелерінде де жиі шабуыл жасайтын болды. Өткен жылы Жапония өз азаматтарының ішіндегі өзіне өзі қол салып өлу толқыны мен депрессияның салдарымен күресу үшін бюджеттен 32 миллиард доллар қаржы жұмсады. Күншығыс ел үкіметінің бастапқы есебі бойынша 32 миллиард доллар сомаға депрессияға ұшыраған адамдарды емдеуге жұмсаған шығындар, әлеуметтік төлемдер, депрессиядан емделіп жатқандар мен өзіне өзі қол жұмсап өлгендердің отбасыларына төленген өтемақылар кіреді. Күншығыс елінің халқы қазір шамамен 127 миллион адамды құрайды, бірақ өзіне өзі қол жұмсап өлгендердің саны жағынан Жапония әлемде алдыңғы орындарда келеді. Өткен жылы күншығыс елінде 33 мыңға жуық адам өзіне өзі қол жұмсап қаза болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып шықтым.